Avataan yhdessä Raamatut kalattalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Ja tänään on saarnassa jakeet 6-10. Minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa pois toisenlaiseen evankeliumiin. Se ei kuitenkaan ole mikään toinen evankeliumi. Jotkut vain hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Mutta jos joku meistä tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Kuten olemme ennenkin sanoneet, niin sanon nyt taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmisiäkö minä nyt taivuttelen puolelleni, vai Jumalaa? Tai pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Meille on annettu vain yksi evankeliumi, jonka kautta me tulemme pelastumaan. Ja siihen tämän päivän saarna painottaa hyvin vahvasti. On vain yksi pelastuksen evankeliumi. Mitä on evankeliumi? No, Galattalaiskirjan luvussa 3.13 me nähdään aika selvästi, mitä Lutherkin näki. Että evankeliumi ytimessä on Kristuksen lunastus ja Kristuksen sovitus meidän hyväksemme. 3.13. Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Sillä on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Jeesus Kristus otti meidän syntimme, otti meidän kirouksemme omille harteilleen. Ja se on yksi tärkeä evankeliumin ydin. Ja hän on myös ylösnoussut kuningas. Jos muistatte, miten Jeesus sanoi apostoleille ja hänen opetuslapsilleen Matteuksen 28. luku, minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eli Jeesus on kuollut ristille ja ylösnoussut. Hän on ylösnoussut kuningas. Hän on, jolla on kaikki valta. Ja se on yksi tärkeä evankeliumin sanoma myös. Toinen tärkeä on, evankeliumin sanoma on, että meidät vanhurskautetaan uskon kautta, ei laintekojen kautta. Ja galattalaiskirjahan on, jos luette sen koko kirjeen tai ainakin luvun 3, puhuu tosi vahvasti siitä luvun 2 loppu ja luvun 3. Esimerkiksi jakeet 2 ja 3. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako te saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö mielittömiä olette, että aloitette hengessä, lihanko mukaan te nyt pyritte päämäärään? Eli ei lain tekojen kautta, vain uskon kuulemisen kautta. Se on galattalaiskirjeessä hyvin tärkeä ajatus ja opetus meille, mitä on evankeliumi. Ja yksi tärkeä asia, mikä tulikin, on se, että meillä on vain yksi evankeliumi. Ei ole annettu mitään muuta evankeliumia. Jeesus on ainoa tie. Paavalin kirjeessä yleensä on kiitos kirjeen alussa, mutta tässä ei. Vain ihmetys ja hämmästys galattalaisia kohtaan. Ei ollut kauan siitä, kun Kristus kutsui heidät armossaan. Nyt he ovat jo kääntymässä pois Kristuksesta. Kaikki ilosanoman julistus, joka poikkeaa siitä armon evankeliumista, jonka Paavali on galattalaisille julistanut, on toisenlaista evankeliumia. Kirja osoittaa, miten tärkeästä aiheesta Paavali puhuu. Jotkut asiat eivät Paavalille olleet kuitenkaan näin radikaaleja, tällaista lankeamista evankeliumista. Kaksi esimerkkiä on, yksi esimerkiksi roomalaiskirjeen 14. luku, jossa Paavali sanoi, että molemmat olkoot oikeassa. Se, joka pitää kaikkia päiviä yhtä tärkeänä, tai se, pitää, joka pitää yhtä päivää tärkeänä, niin molemmat ovat oikeassa. Ja tärkeä ajatus siinä on, että kumpikin osapuoli olivat siinä mielessä, heillä oli oikea ajatus evankeliumista, koska he eivät tuominneet toista, että jos et pidä kaikkia päiviä pyhinä, niin et ole pelastettu. Tai jos toinen osapuoli sanoisi, jos et pidä tätä päivää pyhänä, niin et ole pelastettu. Roomalaisilla ei ollut tätä ongelmaa, mutta galattalaisilla oli juurikin se ongelma, että jos et ole ympäri leikattu, niin et voi pelastua. Ja se oli se kadottava harhaoppi, joka piti kitkeä pois Galatian alueelta ja Galatian seurakunnista. Ja mennään jakeeseen 6. Siellä puhutaan kutsusta. Jeesus Kristus on kutsunut teidät armossa. Tämä on tärkeä teema Paavalin kirjeissä, kutsu. Ja muun muassa Tuomas opettaa nyt ensimmäistä korintolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Ja siellä hän nyt on hyvinkin tärkeänä esimerkiksi luvussa 1 tämä kutsu. Jakeesta 23 eteenpäin. Mutta me saarnamme ristinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli kutsu on täälläkin. Korintolaiset on kutsuttuja, galattalaiset on kutsuttuja ja roomalaiset on kutsuttuja. Jos mennään roomalaiskirjeen 9. lukuun, nähdään sielläkin Paavali käyttää sanaa kutsu. Yhdeksäs luku jae 24. Ja sellaisiksi hän on kutsunut myös meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Elikkä kirkkauden astioiksi Jumala on kutsunut meidät. Eli kutsu on Paavalille hyvin tärkeä aihe. Ja miksi mä menen näihin paikkoihin on siksi, että galattalaiskirjassa muun muassa on hyvin vahvana myös Abrahamille tullut lupaukset, Abrahamin lupauksen lapset, joka tulee myös roomalaiskirjan 9. luvussa. Uudessa testamentissa on vain 2 paikkaa, jossa käytetään sanaa lupauksen lapset. Ja se on galattalaiskirjeessä Saaran ja Haagarin vertauksessa luvussa 4. Veljet, te olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli. Ja toinen paikka, jossa hän puhuttelee Israelia lupauksen lapsina. Eli nyt galattalaiset ovat lupauksen lapsia, he ovat kutsuttuja. Ja tämä on hyvä panna merkille, kun luette tätä ensimmäistä lukua galattalaisille, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa. No Paavali ihmettelee, hän sanoi, minua ihmetyttää, että te niin pian olette luopumassa hänestä. Galattalaiset olivat unohtamassa, mistä heidät on pelastettu. He olivat unohtamassa Jumalan armollisuuden ja liiton, joka perustui hänen vereensä. Heidän silmistään oli hämärtymässä ristiinnaulittu Kristus, joka oli kuvattu heidän eteensä. He lumoutuivat opettajista, jotka toivat harhaoppia seurakuntaan. Nämä harhaopettajat halusivat arvonantoa ihmisten keskuudessa. Niin kuin huomaatte, galattalaiskirjeen 6. luvusta voitte löytää tämän, että he etsivät vain ihmisten kunniaa. Jotenka galattalaiskirje 6.12 linkittyy hyvin vahvasti tähän ensimmäiseen lukuun, jossa nämä harhaopettajat halusivat olla ihmisten miellyttäjiä. Missään kohdassa galattalaiskirjassa ei kuitenkaan selvästi tule esiin, että galattalaiset olisivat omaksuneet väärän ymmärryksen Kristuksesta lihan tulleeksi Jumalana. Galattalaisille tuotiin harhaopetusta toisesta näkökulmasta. Että ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä iso harha oli, että siellä kiellettiin Kristuksen lihaan tuleminen. Eli galattalaisille on nyt vähän erilainen ongelma ja erilainen harhaoppi. Saatana ei tule aina samanlaisella harhaopilla, koska se ei toimi. Se ei toimi, jos saatana käyttää aina samanlaista taktiikkaa harhauttaa uskovaisia. Hän käyttää eri paikoissa erilaisia taktiikoita. Toisenlainen evankeliumi aina tulee esiin siinä, että Kristuksen todellista ihmisyyttä tai todellista jumaluutta vääristellään. Seurakunnalla voi olla todella hieno ja hyvä tunnustus nettisivuilla, mutta seurakunnan opetuksesta voi olla, että kuuluu harvoin armon evankeliumi. Galattalaisten tilanteessa oli kyse oma vanhurskaudesta. Ei voi pelastua ilman ympärileikkausta. No, jakeessa 7 Paoli yksinkertaisesti sanoo, että niin sanottu evankeliumi, jota jotkut ovat galattalaisille opettaneet, ei ole evankeliumia ollenkaan. Eli sitä kutsuttiin evankeliumiksi, mutta Paoli nyt sanoo, että tämä toisenlainen evankeliumi ei ansaitse edes evankeliumin nimen arvoa, koska se ei ole ilosanoma. Paoli tuo täysin erilaisen ilosanoman galattalaisille. Galattalaiset olivat nuoria ja heikkoja uskossaan. He olivat etsimässä turvaa laista, joka ei voinut tehdä vanhurskaaksi. Heidän eteensä oli kuvattu ristiinnaulittu Kristus, mutta kun Paavali lähti pois, he alkoivat turvautumaan toisenlaiseen evankeliumiin, jota ei voi edes evankeliumiksi kutsua. No, mennään vähän historiasta taaksepäin, eli Mooseksen aikaan ja Egyptin aikaan. Jos muistatte, toinen Mooseksen kirja, siellä oli tämä tapahtuma, jossa Israelin kansa teki kultaisen vasikan. Mooses vietti pitkän aikaa vuorella Jumalan läsnäolossa, kun Jumala kirjoitti lakia siellä. Ja sen aika, kun Mooses oli pois, Israel jo oli luopumassa siitä uskollista Jumalasta, joka oli heitä pelastanut. Jumala oli jo antanut armon, hän oli jo vapauttanut heidät Egyptin orjuudesta. Kaikki vitsaukset tapahtuivat siksi, koska Jumala halusi pelastaa oman kansansa heidän orjuuttajien käsistä. Hän pelasti kansansa suurten ihmeiden kautta, kulki heidän edellään päivällä pilvipatsaassa. Ja yöllä hän kulki valaistaakseen heitä, hän kulki tulipatsaassa. Hän vei heidät läpi punaisen meren, halkaisten sen kahtia ja antoi mannaa sataa taivaalta, että hänen kansansa selviäisi. Ja vettä antoi kalliosta, ja se kallio on Kristus, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirja sanoo. Näin suuria ihmeitä teki Jumala. Hän teki valtavan pelottavia vitsauksia Egyptille, koska hän rakasti omaa kansansa. Hän halusi heidät vapaaksi, hän sääli heitä. Hän tahtoi vapauttaa heidät sinne luvattuun maahan, jonka hän oli luvannut Abrahamille. Ja sen aikaa, kun Mooses on vuorella, niin Israel jo luopuu. Israel napisee ja luopuu jo tästä uskollisesta Jumalasta. Jopa he voittivat Amalekilaiset sillä lailla, että Mooses piti käsiä ylhäällä. Ja niin kauan kuin Mooseksen kädet oli ylhäällä, he olivat voitolla. Ja Aaron ja Hur pitelivät väsyneen Mooseksen käsiä. Ja Jumala antoi heille voiton. Miten tämän jälkeen voi vielä luopua? Miten tämän jälkeen, kaiken sen uskollisten tekojen jälkeen voi vielä luopua armollisesta Jumalasta? Se syy löytyy ihmisen sydämestä. Israelin olisi pitänyt tuntea nahoissaan Jumalan armollisuus. Silti he palvelivat kultaista vasikkaa. Ja nyt samalla tavalla kuin Israel luopui, kun Mooses lähti sinne vuorelle, nyt Paavali lähti pois Galatiasta ja ei kestänyt kauan, kun he olivat jo luopumassa ja rakentelemassa sinne omaa kullattua evankeliumia, kultaista vasikkaansa. Paavali tuli ihmeiden ja merkkien kanssa tuomaan evankeliumin galattalaisille. Sitä ei pidä unohtaa. Paavali teki paljon ihmeitä, silmin nähtäviä ihmeitä galattalaisten keskellä. Ja galattalaisilla oli armolahjoja siihen aikaan. Kun hän lähti pois, he jo luopuivat. Kaikkien niiden ihmeidenkin jälkeen. Samalla tavalla kuin Israel luopui kaikkien ihmeidenkin jälkeen. Onko tämä ongelma vain juutalaisilla ja galattalaisilla? Tämä sama syntiluonto on meissä kaikissa. Me emme etsi Jumalaa, jos Jumala antaa meidän kulkea oman tahtomme varassa, meidän oman sydämen varassa. Ihmisen sydän vie meitä palvomaan epäjumalia mieluummin kuin todellista Jumalaa. Me kaikki olemme heikkoja ja taipuvaisia unohtamaan, mistä meidät on pelastettu. Varsinkin nyt, kun olemme haastavien aikojen keskellä, koronavirus jyllää maailmalla ja meitä käsketään olemaan kotona, niin on helppo unohtaa se, että Jumala on uskollinen kärsimysten keskellä. Siksi on tärkeää, että me pidetään mielessä Jumalan uskollisuus, pidetään mielessä, että hän pitää meistä huolen. Kaikki tällaiset ajat tuo meille haastetta, että meidän täytyy yhä vahvemmin valvoa sitä meidän vaellusta. Siksi muistuta itseäsi ja toisia Jumalan uskollisuudesta. Jumalan uskollisuus ulottuu jo Aadamin aikaan saakka. Ja uskolliset armon lupaukset Jumala antoi Abrahamille. Tämä tulee selvästi galattalaiskirjassa, niin kuin alussa kerroin. Galattalaiskirjeen, varsinkin 3. luku. Paavali kutsuu niitä harhaanjohtajia kiroituiksi. Jokainen harhaanjohtaja olkoon kirottu. Anathema-termi viittaa lopulliseen tuhoon, eli sana kirottu. Paavali sisältää itsensäkin tämän tuomion alle. Jos hän julistaa jotain muuta evankeliumia kuin Kristuksen evankeliumia, tässä ei ole kyse mistään seurakuntakurista, jossa synnissä eläviä nuhdellaan, vaan jostain paljon vakavammasta. Muistatko, mitä Mooses käski, kun tämä luopumus Israelissa tapahtui, kun he tekivät sen kultaisen vasikan ja palvoivat epäjumalaa? Hän sanoi, joka on Herran puolella, tulkoon minun luokseni. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Kulkekaa sitten leirin halki edes takaisin portilta portille, ja tappakaa jokainen olkoonpa veli, ystävä tai sukulainen. Nämä on kovia sanoja vanhassa testamentissa, mutta Jumala on ne sanonut, ja mä ajattelen aina, kun Jumala jotain vanhassa testamentissa sanoo, Isä Jumala, kolmiyhtyinen Jumala, niin kaikki persoonat ovat samaa mieltä sen kanssa, mitä siellä Jumala päättää. Jeesus on samaa mieltä, Pyhä Henki on samaa mieltä, sen koko kolminaisuus on samaa mieltä. Kuvitele, Jeesus Kristus, Pyhä Henki myös olivat samaa mieltä tästä käskystä. He olivat itse sanomassa tämän käskyn. No, Jumala puhui monin eri tavoin vanhassa liitossa, mutta uudessa liitossa hän on puhunut meille poikansa kautta. Hebrealais 1.1. Meille ei enää korvin kuultavasti lausta tällaisia käskyjä, vaikka olisi velinin tapa. Koko erämaan vaellus oli erikoista aikaa, jolloin Jumala oli läsnä pilveen peittyneenä ja myös korvin kuultavasti läsnä heidän keskellään. Hänhän kirjoitti kivitaulun käskytkin sormellaan. oli aika erikoista aikaa, jos Jumala kirjoittaa Mooseksen siinä läsnä ollessa vuorella sormellaan koko lain. Ei voi ihan ymmärtää sitä kaikkea, mitä ihmeellistä siellä on tapahtunut. Elikkä niin kuin Jumalan ihmeet olivat erikoisia, myös Jumalan tuomiot olivat sen mukaisia, koska Jumalan pyhyys ja Jumalan kirkkaus oli sillä vuorella niin vahvasti läsnä. Mutta huomasi silti, miten vakavan rangaistuksen Jumala antoi jokaiselle, joka ei kääntynyt pois epäjumalan palveluksesta, vaikka olisi veli tapa. Paavali sisällytti jopa itsensä kiroukseen, jos hän julistaa jotain muuta kuin Kristuksen evankeliumia. Eli Paavalilla on niin sanotusti kovat piipussa myös. Hän kiroaa jokaisen, joka ei vaella sen evankeliumin mukaan ja ei opeta sitä evankeliumia, jota Uusi testamentti ja Raamattu opettaa. Paavali selkeästi julistuksellaan olkoon kirottu, sulkee pois kaikki muut tiet. Ei ole montaa tietä taivaaseen. Ei ole muuta pelastusta annettu meille. On vain yksi evankeliumi. Ja Paavali julistaa Jumalan palvelijana tätä yhtä ainoaa evankeliumia. Tällainen muut tiet pois sulkeva evankeliumi on meidän aikanamme röyhkeää monien mielestä. Jokaisellahan pitää olla oikeus omaan mielipiteeseen, jokaisella pitää saada olla oikeus omaan tulkintaan Jumalasta. Suomalainen tapauskovaisuus ottaa ne paikat Raamatusta, jotka eivät ole ristiriidassa suvaitsevaisuuden kanssa. Jeesus ei olekaan enää ainoa tie, vaan yksi niistä parhaista teistä. Usko on vain arvostettava vakaumus, ja jokaisella on oikeus tuoda se esiin omalla tavallaan. Jumala rakastaa sinua just sellaisena, kuin sä oot, ja sillä on vain hyviä ajatuksia sua kohtaan. Tätä kuulee paljon nykyisessä kristillisyydessä. Jumalalla on vain hyviä ajatuksia sua kohtaan. Jumala ei vihaa sua, hän vihaa vain sitä syntiä, joka sussa on. No se on tavallaan ihan totta. Hän vihaa sitä syntiä, joka meissä on. Hän rakastaa sitä kuvaa, jonka hän on luonut. Hän on luonut meidät hänen kuvakseen. Mutta kuitenkin Jumala tuomitsee ihmisen helvettiin, eikä sitä syntiä siinä ihmisessä. Evankeliumi ja kristinusko nähdään vuoren huippuna, jonne pääsee useita reittejä. Mutta jos Jumala tuomitseekin syntisen ihmisen, eikä vain sitä syntiä ihmisessä, on parempi olla rehellinen ja tuoda totuus ihmiselle. Jeesus itse sanoi selvästi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Johannes 14.6. Jos on olemassa vain yksi totuus ja vain yksi tie ja vain yksi elämä, niin eikö ole rehellistä ja lähimmästä rakastavaa kertoa hänelle tämä totuus? Olisiko röyhkeää sanoa, on vain yksi tie estää nääntyminen? Ruoka. Onko röyhkeää, toisin sanoen, sanoa, on vain yksi tie pelastaa janon kuoleva ihminen, juoma tai nesteytys? Ei ole röyhkeää pelastaa kuoleva ihminen. Samoin syntien sovittamiseen ja tästä eroon pääsemiseen on vain yksi tie. Jeesus Kristus, joka on todellinen ruoka ja todellinen juoma. Joten evankeliumi ei ole röyhkeää, se on rehellistä. Se tie ei oikeastaan suljekaan mitään muuta tietä pois. Eli tavallaan tämä on aika suvaitsevainen evankeliumi. Koska ei ole koskaan ollut mitään muuta tietä. Kaikki muut tiet ovat vain ihmisten itse raivaamia ja kauniiksi kullattuja teitä omien epäjumaliensa luo. Jumala on ollut aina ja ikuisesti ja on ollut aina vain se yksi tie pelastukseen. Siitä saakka, kun syntien lankeus tuli maailmaan. Meitä on kutsuttu julistamaan rauhan evankeliumia sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Ei sen takia, että voisimme olla loukkaavia muita toisia uskovia kohtaan, vaan sen takia, että voisimme pelastaa ihmiset helvetin tieltä. No, minun sydämessä on monesti ollut ristiriita siitä, että miten on mahdollista, että on vain yksi tie. Mites nuo muut tuolla ympäri maailmaa, jotka ei ole ehkä koskaan kuullut evankeliumia? Meidän on helpompi siirtyä avarakatseisempaan näkemykseen, jossa Jumala katsoo hyvillä mielin sellaisia, jotka edes tahtovat elää hyvän kansalaisen elämää. Mitä ajatella vainotusta shiian muslimista, joka elää muuten rakastaen perhettään, eikä tahdo sotaa vaan rauhaa? Miten voi olla niin, että mormonismi näkee kristityt veljinä, mutta Paavali kiroaisi sellaisen uskonnon? On tärkeää, että meillä on empatiaa kärsivää ihmiskuntaa kohtaan, mutta empatia sotkeutuu liian usein evankeliumin ytimeen, niin että evankeliumista tulee suvaitsevampi harhaoppeja kohtaan. Meitä pedagogeja koulussa opetettiin asettumaan toisten ihmisten kenkiin, asetusen oppilaan kenkiin. Millaista olisi nyt kokea, mitä tuo oppilas kokee? Millaista olisi vaikka kokea, mitä tuo oppilas, nuori oppilas kokee, kun hän on ollut tuossa pianokilpailuiden pääsykokeessa tai musiikkitunnilla? Tämä on tärkeä taito meille ihmisille, ihmisten kanssakäymiseen, mutta jos se empatian kyky alkaa vaikuttamaan evankeliumiin ja evankeliumin totuuteen, niin meistä tulee suvaitsevampia muita uskontoja ja muita oppeja kohtaan, niin silloin se empatia kyky onkin myrkkyä sille evankeliumille. Mä joskus katsoin elokuvan Ip Man, tykkään taistelulajien elokuvista, ja siinä oli semmoinen hyvä tahtoinen mies, Ip Man, joka eli sodan keskellä ja auttoi paljon köyhiä ja teki paljon hyvää ihmisille. Ja siinä oli vielä kaunis musiikki siinä elokuvassa, joka oikein vetää tunteisiin. Niin siinä väistämättäkin tulee kristittynä semmoinen ajatus mulle, että no kyllä täällä maailmassa nyt on hyvyyttä. Kyllä ihmisen sydän on nyt pohjimmiltaan hyvä. Siihen se meidän sydän ja siihen minun sydän vetää monesti, että kyllä ihmisessä on jotain hyvyyttä, mutta tämä ei ole kristinuskon näkemys. Kaikki hyvä tulee vain Jumalalta, ja vaikka miten hyvä Ip Man olisi, tai vaikka miten hyvää hän on tehnyt, en tiedä hänen sieluntilansa nyt, mutta jokaisen täytyy tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra, ja hylätä kaikki muut uskonnot, koska Jeesus on ainut tie. On tärkeää tehdä parannusta sellaista laimennetusta evankeliumista, koska meidän syntiluonto mielellään varsinkin tässä ajassa johdattaa meitä siihen suuntaan. Jos ajat valtavalle sillalle ja huomaat, että autoja tippuu mereen sillalta, koska silta on sortunut, etkä pysäyttäisi autoasi ja varoittaisi välittömästi muita autoja kaikin keinoin, muita ihmisiä siellä autossa. Koska heillä ei ole muuta tietä pelastua kuin painaa jarrut pohjaan. Samoin meidät on kaikki kutsuttu ihmisten pelastustöihin evankeliumin kautta. Tämä ihmiskunta ajaa kohti omaa kadotusta. Ja Kristuksen evankeliumi on ainoa, mikä pysäyttää syntisen siltä tieltä. On kyseessä paljon isompi asia kuin vain fyysinen kuolema evankeliumia julistaessa. No, oletko sinä Jumalan palvelija vai synnin orja, ihmisten orja? Ihmismielen mukainen toinen evankeliumi sopii aina ajan henkeen. Galattalaiset menivät mukaan tähän ihmismielen mukaiseen oppiin omassa kontekstissaan. Meillä on myös vaara meidän ajassa unohtaa ristiinnaulittu Kristus, joka kuvattiin meidän eteemme kirkkaana, ja luottaa johonkin ihmismielen mukaiseen toiseen evankeliumiin. Väärän evankeliumin ilmenemismuotoja on monia, mutta yksi yhteinen tekijä niillä kaikilla on. Lisään siihen vanhurskautukseen, Jeesuksen ristin sovitukseen, oman panokseni. Jumala tekee kyllä ison osan työstä, mutta minä lisään siihen oman vaivan näköni, jotta pelastus tulisi täydelliseksi. Toinen tähän aikaan sopiva lause olisi, Jumala kyllä näkee, että olet ainakin yrittänyt olla hyvä, ja hän kyllä antaa anteeksi. Kaikki, mitä me lisäämme Jeesuksen työhön, on vain oma syntimme. Jeesus otti meidän kirouksen ja tuli itse kiroukseksi. Ja tämä on meidän kontekstissa hyvin yleistä. Suvaitsevainen evankeliumi. Suvaitsevainen tarkoitan sillä, en sitä, että kaikki ihmiset eivät tervetulleita evankeliumin äärelle, vaan sitä, että kaikki uskonnot on tervetulleita evankeliumin äärelle. Se on valhe evankeliumi. No, galatalaiset lankesi lakihenkisyyteen. Mitä on lakihenkinen kristillisyys? Ajattelen, että yksi tärkeä ajatus siinä, että mihin se perustuu, on se, että me muistetaan vain ne käskyt ja me unohdetaan uskollinen Jumala, joka on antanut ne käskyt. Me nähdään vaan, mitä meidän pitäisi tehdä unohtaen kokonaan, mikä on se motiivi. Unohdetaan uskollinen Jumala. Ja pelastus löytyykin nyt lain pitämisestä. Et voi pelastua ympärileikkaamattona kristittynä. Tämä oli galatalaisten ongelma. Tai meidän kontekstissa voisi olla, et voi pelastua, jos sinua ei ole kastettu. Et voi pelastua, jos et pidä lauantai sapattia. No, toinen Nefin-kirja, luku 25 ja 23 sanoo, sillä me tiedämme, että armosta me pelastumme kaiken sen jälkeen, mitä voimme tehdä. Ja tämä on mormonien kirjasta toinen Nefi. Ja tässä on yksi lakihenkisen kristillisyyden piirteitä. Mormonismi ei ole kristillisyyttä, mutta tuo hyvin kuvastaa sitä. Jumala antaa armon sen jälkeen, kun sä oot tehnyt kaiken, mitä sä voit. Näihin lakihenkisiin juutalaistajiin galatalaiset törmäsivät ja heidän oppeihinsa he olivat lumoutuneet. Eli unohdetaan uskollinen Jumala ja mennään suoraan siihen lakiin. Ja Israelin kansa unohti sen uskollisen Jumalan myös. Ja sen motiivina ei oikeastaan ole lain pitäminen, vaan lain rikkominen. Kun sä muistat uskollisen Jumalan, sä tulet rakastamaan Jumalan lakia. Lakihenkinen näkee vain sen lain, ne lain taulut, mutta unohtaa sen Jumalan. Mutta Jumalan lakia rakastava näkee uskollisen Jumalan, joka antoi lain liitossa. Hän antoi sen lain siellä vuorella. Kaikkien niiden ihmeiden, mitä alussa luettelin, kaikkien niiden jälkeen. Hän ei antanut ekaksi lakia, ja nyt pitäkää tämä, sitten minä pelastan teidät Egyptin orjuudesta. Hän pelasti heidät Egyptin orjuudesta, koska hän oli jo luvannut ennenpää Abrahamille. Hän pelasti heidät kaikkien niiden ihmeiden kautta, ja hän antoi lain jälkeenpäin siellä vuorella. Ja vaikka he pääsivät luvatun maan lähelle, jossa viidennessä Mooseksen kirjassa nyt Mooses muistuttaa heitä kaikista niistä laista, joita on annettu, teidän pitää pitää ne, tulee ne siunauslupaukset ja kirouslupaukset, jos ette pidä, niin olette kirottuja. Niin voi sanoa, että minua hämmästyttää kaikkien niiden ihmeiden jälkeen, joita Jumala teki Israelille, että sä vielä unohdat sen Jumalan. Sä unohdat ne käskyt, joita hän antoi siinä ajassa. Sä unohdat sen uskollisen Jumalan. Ja nyt Paavalia hämmästyttää, että galattalaiset olivat unohtaneet sen uskollisen Jumalan. Ja se johti siihen, että he lähtivät etsimään sitä pelastusta jostain muualta. Meidän Herramme, Isäntämme on taivaissa, ja me olemme hänen palvelijoitaan. Jos näette tuossa Galattalaiskirjeen ensimmäinen luku ja 10. jae, tuolla lopussa Paavali sanoi, jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Palvelija sana on kreikaksi doulos, ja se voi tarkoittaa orjaa, ja kristitylle se voi tarkoittaa, oikeastaan mennään tuonne Efesolaiskirjeen 6. lukuun. Siellä oikeastaan näette hyvin vahvasti, mitä tämä doulos-termi tarkoittaa ja mihin sitä viitataan. Efesolaiskirjeen 6. luku jae 9. Ja te isännät, tehkää samoin orjille. Jättäkää uhkailu, sillä te tiedätte, että heidän, niin kuin teidänkin, Herranne on taivaissa, ja ettei hän katso henkilöön. Eli niin kuin orjilla on isäntä, niin sillä orjan isännällä ja sillä orjalla on yhteinen Herra, yhteinen isäntä, ja hän on siellä taivaassa. Tästä maailmasta on vaikea ehkä ymmärtää tätä orja-palvelija-termiä, koska meillä on niin huonoja esimerkkejä orjuudesta. Mutta me olemme täydellisen, rakastavan ja uskollisen isännän orjia, jotka on ostettu hänen kalliilla hinnalla. Nyt jos sä unohdat, niin kuin Israel unohti, ne lupaukset, jotka Jumala on antanut. Ne kaikki lupaukset, jotka Jumala antoi, ja mitä hän on tehnyt Israelille, mitä hän teki Abrahamille, mitä hän teki koko Vanhan testamentin historiassa, ja varsinkin mitä hän on tehnyt Kristuksessa, jos sä unohat ne, niin tämä orja-termi kuulostaa kauhealta. Mutta jos sä muistat ne kaikki lupaukset, että hän on uskollinen isäntä, niin ainakin mä ajattelen, että on hyvä olla täydellisen, uskollisen, rakastavan isännän orja ja palvelija. Mä ajattelen, että siinä ei ole mitään vaaraa ainakaan menettää henkeään olla hänen orja. Jos sinä tahdot miellyttää ihmistä, tätä maailmaa ja mennä mukaan tämän maailman kaikki tiet vie Roomaan tyyppiseen näkemykseen, et ole Jumalan palvelija. On olemassa vain kahdenlaisia orjia, synnin orjia ja uskollisen ja huolehtivan isännän orjia, Kristuksen palvelijoita. Meidät jokainen on kutsuttu evankeliumin viejiksi, töissä, koulussa, kotona ja sukulaisten luona. Sinut on kutsuttu ja sinua on Jeesus käskenyt jakamaan tätä ilosanomaa eteenpäin. Haluatko sinä tehdä tämän tärkeimmän ihmisten pelastusoperaation miellyttäen kuulijaa vai miellyttäen meidän Herraamme? Maailma on tällä hetkellä kriisissä tämän koronaepidemian takia. Mutta ajattele, jos jokainen ihminen olisi luonnostaan jo syntynyt sellaisella viruksella, johon ihmisille ei kehity vastustuskyky. Nyt virus tulee ulkopuolelta ihmiseen ja saamme hidastettua sen leviämistä pysymällä kotona. Mutta Adamin lankeamisesta johtuvan niin sanotun viruksen voittamiseen on toisenlainen käsky. Mene ja tee kansat minun opetuslapsikseni. Tätä virusta ei voiteta pysymällä kotona. Meidän tulisi julistaa voimakkaasti tätä poissulkevaa evankeliumia. Ei siksi, että haluamme olla loukkaavia, vaan siksi, että haluamme olla rehellisiä. Ei meille ole annettu mitään muuta tietä pelastukseen. Ja valvo omaa vaellustasi, että luottaisit pelastuksessa vain Kristuksen sovitukseen. Vain uskon kautta sinä voit olla Jumalalle kelpaava, et omien tekojesi kautta. Rohkaiskaa toisianne, että saisitte voimaa elää Jumalan, ei ihmisten mielen mukaan. Kertokaa tästä ainoasta totuudesta. Ole Jumalan palvelija. Aamen. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Jeesus Kristus sinun suuresta evankeliumista, jonka olet meille lahjoittanut. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä olet ollut uskollinen Isä ja uskollinen Isäntä jo Aadamista saakka. Ja sun meidän muistaa ja oppia sinun uskollisuudesta läpi Vanhan testamentin ja Uuden testamentin. Me nähtäis yhä kirkkaampana, että sinä olet Kristuksessa kaikista uskollisin. Sinä olet uskollinen Jumala, joka olet meidät pelastanut. Että me rakastaisimme sinun käskyjäsi sen kautta, että muistetaan, että sinä olet uskollinen. Ja anna meille voimaa, Isä, oppia näkemään se, että mitä on harha oppia, näkemään yhä kirkkaammin, että mikä on sinun evankeliumisi, miten sinun evankeliumisi tulisi julistaa. Anna meille voimaa nähdä. Anna meille sinun valosi meidän sydämeen, sinun totuutesi, että kaikki muut tiet väistyisi pois meidän mielestämme. Me voisin kulkea varmasti sinun teitäsi ja julistaa sinun evankeliumisia kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Varsinkin tänä aikana, kun virus on maailmalla, anna meille viisautta, miten julistaa sinun evankeliumisi myös kotoa käsin. Kiitos, että meillä on kaikki tekniikka, internet. Me voitaisiin nyt käyttää niitä kaikkia laitteita sinun kunniaksi, sinun kunniaksesi, että ihmisiä voisi tulla pelastamaan uskoon myös niiden kautta. Ja kun tämä virus, jos tämä virus lähtee pois, niin rukoillaan, että jokainen ihminen, joka on tullut uskoon tämän aikana, niin löytäisi paikallisseurakunnan. Aamen.